З адвагай і рашучасцю аднавіцімкнення да міру заклікаў папа Франішак палестынскія і ізраільскія народы, а таксама іх палітычнае кіраўніцтва. Мір, на яго думку, можа стаць кропкай апоры для пераадолення і вырашэння праблем і магчымасцю для ўраўнаважанага развіцця, якое стане прыкладам для іншых канфліктных тэрыторый. Святы Отец звярнуўся з прамовай да прадстаўнікоў палестынскіх уладаў і членаў дыпламатычнага корпусу, з якімі сустрэўся сёння ў Бетлееме. Канфлікт на блізкім усходзе на працягу 10 гадоў наносіць шматлікія раны, заўважыў папа. Нестабільная сітуацыя і непаразуменне паміж бакамі, на яго думку, прыводзяць да небяспекі парушэння правоў, ізаляцыі і міграцыі цэлых супольнасцяў, пакутаў рознага кшталту. Зараз настаў час пакласці канец гэтай сітуацыі, якая становіцца ўсё больш і больш непрымальнай, адзначыў святы Отец і дадаў, што гэта неабходна зрабіць дзеля агульнага дабра.